Namun godina rargera waggota sagal dura sababa hongeen buqqaani godina warra guduruu wallagga aanaamuru qubachiifaman qonnaaf lafa mijatu dhabuudhaan akkasumas immoo hanqina bishaaniitiin ammas irra deebiin kan buqqa'aa jiran ta'uu dubbatu. Waajjirri hooggansa sodaa balaa godina warra guduruu wallaggaa garuu kanaaf furuudhaaf koree hundeesseen jira jedhee jira. Naakoor Malkaatuu gabaase.
Bara darbe jechuunis bara 2011 baatii adoolessaa keessa yeroon gara horroo guduroo laggaa aanaa amuruu ganda awwaaliloo yookaan goyitee eeboo jedhamee waamamuu dhaqee qubattoota harargeerraa waggoota sagal dura sababa hongeetiin buqqa'anii aanaa amuruu keessa qubachiifaman gaafadhu akkas naan jedhanii turan.
Maqaan kiyya Abdii Adam Abdullaan jedhama. Daa'imina kun kan koodhaa eegaan mootummaan fidee isiniin qubsiisee biyya kana eegaluu fidee nu qubsiise takkaa hin teenye lafti isaan kun lafa irraan gadeera lafa kana qonne irraa maatii keenya kana fayyaduu hin dandeenye kanaaf hanqina gonkootii kan kana bolaa jiru anan mataa kootiif deemee takkaa biyya arabamuu takkaa lubbuu koo firraa gabaabsuun barbaada du'een maatii kiyya kunuutu asitti waan namaa hatee asitti hin diramne of ajjeeja takkaa ardii keessaa kan dhuudhaan barbaadan sababa qonkoo asitti beelaan dhumu jirruun.
Maqaan kiyyaffatee Abdulatiif jira bokkaa lukkibee manaa kumaa keessinaan hanqina dhiigaa yaa'anii bokkaa deebisee bokkaa rakkina isaa dhiisee waan hin geessuun dhabee firaatti dhiise. Daa'imni hojii kun naafayyee bakka hojii bareedduu kana harkachuun barbaadu nyaata bareedaa.
Maqaan kiyya Shaamil Haajinuure jedhama. Mucaan kun amma hanqina nyaataarraa kan ka'e dhiitee yeroo hedduu shaamboo deddeebisuudha. Nyaata gaa argachuu dhabuudha. Amma mana keessaa kan nuti ijoolleen raafuu isa jamu midhaan malee. Dinata nyaannaa ijoolleen nyaachuu dadhabbuudhaan ijoolleen akkanaan harkatti taatee dhiitaa jirti. Hanqina nyaataarraa kan daa'imni kun harkatti dhiitaa jiru.
Sagalee kan as keessatti kana gubachaa jiru lammii Oromoo irraa nuti likkii lammii sadaffaa takkatti ilaalaa jirra nuti ummanni kan silaa caakkaa jiru caakkaadha dirreen dimokiraasii fi saaqamtee fi galaa jiru nuti immoo gara bosonaatti galaa jirra. Baay'ee rakkachaa turre lubbuun namaa guddaa fi xiqqaas hin qabdu obsuun danda'u namni nyaata dhabnaan namni ni du'a waan ta'eef kanaaf nuti akka keenyatti ammarraa kaasee daa'imni kun karaa qabatee jira karaa maalii karaa du'iinsaa karaa nasbeessaatiin biyya kanarraa badu abbootiinis akkasuma sababni maaliif maatiinsaa gisee biratti beeloyitee du'uudhaaf jettee jirtu kan baqatee jira as keessa.
Yeroo sana ganna waan tureef bishaan lolaa darbee adeemu dhuguun lubbuu isaanii tursiifatanis dhibee sababa qulqullina dhabuu bishaanii irraa dhufu garaagaraaf saaxilamaa turuu fi daa'immaniif geessotni lubbuu dhabuu isaanii dubbatanii jiru. Har'a garuu lolaan sun waan hin jirreef waan dhugan dhabanii gara magaalaatti baqachaa jiraachuu dubbatu. Bulchiinsaanaaf godinattis iyyannee qaamni deebiinuuf kennu waan hin argamneef tarii yoo qe'ee keenya dhiisnee baane mootummaan deebiinuuf kenninnaa laataa jennee maatiin buqqaanee magaalaa burraatti gallee jechuun dubbatu buqqaatota keessaa.
Nyaanni qonqoo lafa irraa dhufitti waan ifa dhufu noo sana hanga maantanaa qonqoo lafa ka'uu dadhabee qonqoo sanatti bitanii dubbannu dubbaan keenya mul'atu bishaan hin qabnu qonqoo lafa irraa dhufitanii yoo ija soba jechaadha asitti kan dhufeessaadha amma sagal guutuula afaanumaa wallaallee waa takka hanga maatitti rakkoon keenya hiikachuu diddee ammallee furmaata tokkollee waan hin arganneef furmaata kan gootan isin irraa barbaanno.
Waan tokkoon arganne rakkoo hojii maala jira bishaan dhugaatiitis hin qabnu nyaataas hin qabnu waan tokkollee ijoolleen keenya maatiin nu jalaa dhumaa jira abbaan mana keenyaatis ega deeme ija takka asitti hin argamne jechuudha.
Dhabiinsa wal'aansaan kan ka'e ijoollee keessaa daa'imman lamaa fi geessota keessaas namootni lama torbanoota lamaan qe'ee keenya irraa irra deebiin buqqaanetti nu jalaa du'aniiru jechuun dubbatu namni sababa nageenyaa koof sodaadhuuf maqaa koo dubbachuun barbaadu jedhan tokko rakkoon irra gaa jiru gara maleetti hammaachuus dubbatu obbo Nagaraa Tufaa itti gaafatamaa jira hooggansa sodaa balaa godina horroo guduroo wallaggaati rakkoo buqqaatota aanaa amuruu ganda awwaaliloo kanaa quba qabdu jennee kan gaafanneef akkas jedhan.
Bakki sun immoo haalli bishaanii xiqqoo rakkoo waan ta'eef haalli qonnaas oomisha duukaa wal qabate rakkoo waan ta'eef iddoo biraa qubannaa gaaffii jedhu dhiyeessanii turani. Gaaffii isaan dhiyeessan kana sadarkaatiin akka mootummaattis mari'atamee akkamitti furmaanni kennama jedhamee irratti hojjetamaatii jira. Amma kun hojjetamee utuu hin xumuraniin immoo beekumtii mootummaatii ala beekumtii aanaa hooggansa godinaatii ala kuma isaanii mana kana diiganii nuti deemnee mootummaan nuwaa qubachiisu waluma deemnee gaaffii keenya dhiyeeffanna malee jedhanii mana diiganiitti ba'anii.
Warri aanaa akka dunkaanu eeyyamanuu kennaniiru jedhan.
Aanaan tasallaan aanaan eeyyama kanaas hin beeku naannoo sana neetwoorkiinis hin jiru odeeffannoo kanas isaan aanaafis hin laalle ilaalshuma gochaa nama otoo muraasaatiin uummanni amma kanaa dacha'ee sadarkaa rakkoo iddoo saaxilamaa jirutti jira. Rakkoon kun immoo akkamitti hiikamuu danda'a kan jedhu akka godinaattis koreen tokko ijaaramee qaama duukaa mari'atee ammas marsaa lammaffaa koreen dhaabbate dhimmicha karaatti hiikamuu danda'u sanatti deemamaatii jira garuu kallattii mootummaan kenna sana fudhatanii bakka duraa sanatti deebi'uuf eeyyamamaas hin taane.
Amma eeguma chiibaan booda.
odayyuu daa'imman jalaadu kan himu namni nikaalis sababa beelaatiin jalaadu himu waan nageessan qabdu kan laalise.
Waan nageen qabu beela duukaa wal qabate midhaan kan baatii lama amma kana dabalate alkaakkaaba isaan raabsan yeroosi isa raabsame sana hundasaa maalakka fuudhanii ol dhufan hin barre gaana odeeffannoo kanas hin qabu.
Amma erga magaalaa seenanii boodoo.
Amma erga magaalaa seenanii amma nuyi aangoo nuudhamne akka godinaatti. Aanala keessa jiru adda bakka kanaan dura qorannee adda baasee jira. Hunda isaaniillee yoo gabaate haa ta'e tokko mootummaa waliin dubbannee beesaan qubachuu danda'u sana qubachiisna kan jedhu qabna.
Maaliif dafamee qubachiisuun kun raawwatamina?
Qubachiisuun hangoonsaa kan naannooti. Qoratamee fuuldura karooraan kan itti deemamaa jiru jira. Ta'obsinee hin turru jedhan isaan. Kanaaf immoo fala yeroo ta'a haaluma qabatamaa guddina keenyaan immoo lafoota qabnu kan adda baasu uummata kanaaf fala ta'uu danda'a kan jedhu koreen dhaabbateetti socho'aa ture. Yeroo mootummaaf dhiyeessu bu'uuraalee misoomaan immoo barbaachisa namadha waan ta'e baraa hagashitee ammas saaxilamu waan ta'eef ammallee daandii karaa isaa qoratee bishaan karaa isaa qoratee fayyaa isaa qoratee ilmoota namoota kanaatiif kan ta'uuti qabu haali tokko kumijaa'uu qabaa kan jedhu kaasanii warri oliisi. Inni kun egaa haga kallattii qabatutti piroosiinsa ture waan haga ammaatti har'allee kunu kanumarra jirra amma nuti. Isaa xumurree gara oliiti waan jiru xumuramee akka isaan edda jedhamu kana qaqqabuu danda'an kan jedhu sana hunda isaaniillee ta'uu baate muraasa karaa qabachuu danda'u jennee har'allee kun isumarra jirra jechuudha.
Qindeessaan garee qubsumaa biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Yaareed waa'ee rakkoo buqqaatota irra ga'e jedhamee ilaalchisee yoo waan beekan qabaataniif gaafadhee akkas jedhan.
Qindaa'eera gara sana deemuudhaaf.
Xalayaa isaan isinitti barreessan maal keessa jirraa jedhan eenyu kan isinitti barreesse?
Egaa kan barreesse yaa'u jaruma sanadha. Ani kanuma jaraan arge rakkoo keessa jira jechuudha isaanii. Rakkoon sun immoo harrumaan arge malee ani kanaan dura rakkoo akkasii keessa jirra jedhanii dhufanii iyyachuu isaanii hin beeku.
Maa inni rakkoo isaan keessa jirra jedhan sun?
Iddoon qubannaa sun nuu ta'uu didee dhagaa isaan jedhan an biraan hin jiru. An biraa waan an beeku. Ani iddoo kana kanan nufe jiroodha. Waan as amma jettu kun anaaf haaraadha hin beeku.
Dhimma kana irratti waan koreen naannoo irraa hundaa'ee garasitti ergameera jedhame irra gahe yoo jiraate fuulduratti isin biraan ga'u fayyaala. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.